Aceasta este a treia sesiune din seria Rugăciunea Inimii. Termenul ăsta, Rugăciunea Inimii, are un caracter general. Este rugăciunea unei inimi, rugăciunea unui suflet de om. Dar termenul ăsta are și un caracter aparte. În ortodoxie, termenul ăsta, rugăciunea inimii, titlul ăsta, reprezintă titlul unei anume rugăciuni și unui anume fel de rugăciune. Rugăciunea inimii, sau cum se numește în ortodoxie rugăciunea lui Isus, se referă la un mod aparte de a-ți goli cumva mintea de orice altă gândire și de orice altă idee și de a-ți coborâ intelectul în interiorul inimii, cumva singularizând o singură dorință a inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă sau ai milă de mine, păcătosul. Acest fel de rugăciune nu vine de ieri, de azi, ci purcede din vechime, din timpul vechilor monahi, numiți în ortodoxie părinții bisericii. Sunt multe adevăruri ascunse în învățătura și în practica asta și sunt de asemenea multe exagerări și multe aberații. Însă rugăciunea inimii are rădăcini mult, mult mai adânci decât monahii și sfinții părinți. Ea și are rădăcinile în psalmii lui David, a lui Asaf și a lui Core, în felul lui Moise și a lui Avraam de a vorbi cu Dumnezeu. Psalmii sunt un manual perfect din care înveți și ce înseamnă rugăciunea și ce să aștepți din practica aceasta. În primele două sesiuni v-am vorbit despre participarea sufletului și a Duhului omului la rugăciune și despre participarea Duhului lui Dumnezeu chiar la rugăciunea noastră. Am spus eu înainte că de obicei încep doar prin a spune cuvinte. Reciți cuvinte din dicționar care n-au nicio țintă, niciun scop, ci doar așa un obicei, un ritual, o superstiție. Dar de aici se poate păși cu adevărat într-un laborator unde sufletul se poate deschide înaintea lui Dumnezeu, unui Dumnezeu real, unui Dumnezeu cu totul prezent în viața noastră. Sufletul, intelectul nostru, partea emotivă și voința noastră participă la rugăciune. Putem decide să ne rugăm cuiva, nu doar la pereți, adică includem voința noastră în rugăciune. Putem gândi și exprima tragedia sau bucuria pe care o experimentăm, urcușurile și căderile pe care le-am avut, încrederea și îngrijorarea pe care o avem gândindu-ne la viitor. Asta înseamnă să inviți intelectul, mintea ta la rugăciune. Și nu doar spune mecanic, așa cum povestești vremea probabilă la radio, ci suntem mișcați de ceea ce iese din sufletul nostru. Apare acolo bucurie, tristețe, îngrijorare, vinovăție, adică participăm cu partea emotivă din noi. Ce înseamnă asta? Înseamnă să aducem înaintea lui Dumnezeu ce știm despre noi și despre ce este în jur, despre prietenii noștri, circumstanțe, despre orașul în care trăim, despre țară, despre pământ. Dar dacă rămâi în laboratorul ăsta al rugăciunii încă o vreme, bagi de seamă că în mijlocul furtunii sufletești pe care o dezlănțui cumva înaintea lui Dumnezeu, apare o voce diferită, o cunoștință mai adâncă care depășește ceea ce se poate cunoaște cu mintea sau cu simțurile. Apare aici prezența și vocea Duhului omului, a Spiritului din om, vocea aceea conștiinței care te liniștește sau care te condamnă, indiferent de ceea ce mintea sau logica îți va spune. Vocea asta a credinței care vede lumea spirituală din jur și schimbă cumva total chiar perspectiva văzută de suflet. Din pricina asta, rugăciunile din psalmi parcă sunt spuse de doi oameni diferiți chiar în aceleași 10 versete. În același psalm. Nu sunt oameni diferiți, nici nu sunt oameni care sunt bolnavi de schizofrenie. Odată vorbește sufletul despre ceea ce cunoaște și vede, lucruri foarte adevărate. și altă dată vorbește Duhul despre o altă realitate, tot așa de adevărată. Iar apoi, dacă insiști să rămâi pe genunchi în practica asta rugăciunii, din când în când poți auzi, așa cum se aud în psalmi, o voce care nu mai vine de la tine, ci vine din afara ta. Vocea Duhului lui Dumnezeu, care literalmente îți răspunde și dialoghează cu tine. Vocea aceasta o percepi în Duhul tău, o poți auzi apoi cu urechile prin glasul unui frate care se roagă alături de tine sau, în mod absolut perplex, o poți auzi prin propria ta voce. Când citești psalmii lui David, bagi de seamă că la un moment dat gura lui vorbește de-a dreptul răspunsului lui Dumnezeu. Tot astfel, în rugăciune adânci, te poți trezi vorbind răspunsul lui Dumnezeu cu propria ta gură. Este ceva feric, mistic, o experiență cu totul aparte. Asta este rugăciunea inimii. Mintea și inima, adică sufletul și Duhul, se unesc și împreună dialoghează cu Duhul lui Dumnezeu. Simbioza asta dă naștere la un foc lăuntric absolut unic. În ortodoxie este numit căldura a treia sau căldura inimii. Psalmul 12, de exemplu, este un astfel de exemplu de rugăciune. Spune, vino în ajutor, Doamne, că se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își pun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu o inimă prefăcută. Nimicească, Domnul, toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie, pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea fi stăpân peste noi? Ăsta este strigătul sufletului. Vino în ajutor, Doamne, că se duc oamenii evlavioși. Strigătul sufletului care se revoltă de-a dreptul. Nimicească, Domnul, toate buzele lingușitoare. Și deodată, în psalm, vocea se schimbă și apare până aceeași limbă, până aceleași buze ale psalmistului, răspunsul lui Dumnezeu. Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Și apoi apare în mod liniștit vocea Duhului lui David, vocea Duhului psalmistului, care răspunde vocii lui Dumnezeu. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățate de 7 ori. O, Tu, Doamne, îi vei păzi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutinde în mișună cei răi când domnește ticăloșia pentru fiii oamenilor. În câteva versete scurte a vorbit aici vocea sufletului lui David, răspunsul care vine de la Dumnezeu și vocea spiritului lui David. V-aș mai spune un cuvânt. Când în practica asta a rugăciunii, când practica asta începe să se îmbine cu memorizarea și cu verbalizarea Scripturii, adică când începi să te rogi folosind direct cuvintele Scripturii, să începi să te rogi, cum să spun, pe limba și cu cuvintele lui Dumnezeu din Scriptură, aici începe procesul care se numește meditație sau cugetare, cum îi se mai spune în Scriptură. Iar practica asta a meditației, rugăciunea îmbinată cu Scriptura, are cele mai șocante promisiuni din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că vei avea succes în tot ceea ce faci. Dumnezeu promite celui care cugete sau celui care meditează o înțelepciune mai mare decât tot învățătorii lui, promite o pricepere mai mare decât toți vrăjmașii lui și trăirea unui creștinism la un nivel supranatural. Acum, din pricină că rugăciunea asta este o explozie sau expresia sufletului și a Duhului, adică a două perspective și vederi deosebite ale vieții, apar aici în rugăciune, dacă rugăciunea este într-adevăr un dialog între suflet și Duh și vocea lui Dumnezeu, apar totdeauna adevăruri simultane care par să se bată cap în cap, paradox. Astăzi am să vă vorbesc despre un astfel de paradox în rugăciune. Rugăciunea unui prinț care este în același timp un cerșetor. Prinț și cerșetor. Și amândoi trăiesc în aceeași inimă, în același suflet și trup. Vocea credinței în rugăciunile noastre este vocea unui adevărat prinț. Credința în rugăciunea noastră este omul care înțelege cu adevărat cine este. Este omul care are ca tată pe Creator și pe stăpânul întregului univers. Rugăciunea domnească începe astfel. Iisus ne-a învățat cum să ne rugăm și a zis, uite cum să vă rugați, să începeți așa. Tatăl nostru. Păi înțelegeți ce spuneți când rostiți aceste cuvinte. Tatăl nostru care ești în ceruri. Ava, se spune pe evreiește, tată, mai exact înseamnă tăticule, tatăl meu. Păi doar când am rostit acest adevăr, am spus tot ceea ce era de fapt important. Și trebuie să fie adevăr cuvântul ăsta tată, pentru că Iisus însuși ne-a învățat să ne rugăm așa. Tatăl nostru, tatăl meu, atunci sunt fiul celui mai mare, celui mai bogat, celui mai puternic, celui mai bun, celui mai sfânt din univers. Eu, un om simplu, sunt fiul lui. Este absolut ceva de necrezut. Atunci nu te mai miri că Pavel a spus, pot totul în Hristos. Cum putea fi altfel dacă era în Hristos? Și Hristos era Dumnezeu. Asta este experiența fiului risipitor din pilda lui Iisus, care cumva trăia în sărăcie și deodată își aduce aminte de acest adevăr. Stai, în casa tatălui meu este altceva. Stai, sunt din casa tatălui meu. Păi atunci mă voi duce, voi cădea în genunchi, mă voi ruga astfel, uite cum mă voi ruga. Tată, așa voi începe. Sunt fiu înseamnă. Sunt fiu fie că merit, fie că nu merit. Și pilda se termină cu un inel în deget, cu o haină nouă de fiu și cu o petrecere grozavă. Nici nu se putea termina altfel, pentru că aici era vorba de un prinț, despre un fiu al tatălui. Așa ne apropiem și pășim în laboratorul numit rugăciune. Scoatem acolo buletinul de identitate și ne uităm bine pe el ca să vedem cine suntem și acolo este scris cu sânge, nu cu sânge de țap, de miel, ci este scris cu sângele lui Iisus. Este scris așa, Fiul de Dumnezeu, născut nu din fire, nici din voia lui, nici din voia unui alt om, ci născut drept din Dumnezeu. Asta este scris pe buletinul meu de identitate. Andrei, născut din Dumnezeu, un fiu al Tatălui. Dacă dumneata ești întors la Dumnezeu prin pocăință, prin credință, ăsta este scris în buletinul dumitale. Ne plecăm atunci pe genunchi, deschidem buletinul, privind în jur prin Duhul nostru, deschidem gura atunci și începem să ne rugăm. Ava, Tatăl meu! Suntem acel copil care era pe marginea fluviului Mississippi și făcea semne disperate spre vaporul ăla uriaș care plutea departe. Și omul, cum se cade de lângă băiețel, îi spune... Mă, băiețașule, nu te osteni degeaba, să știi, nu oprește un vapor de-asta așa mare aiurea pentru că îi faci tu semn. Și copilul nici nu l-a băgat în seamă, ci parcă mai tare făcea semne cu mâna. Și, surprinzător, o barcă s-a lăsat din vapor și doi marinari au văzlit până în dreptul copilului, l-au luat repede în barcă și au plecat spre vapor. Și băiatul s-a întors spre mal și a strigat, Domnule, eu nu sunt un neghiob. Nu dădeam din mână degeaba. Capitanul vasului este tatăl meu. Era prințul vaporului. Știa cui se roagă, cui face semn cu mâna. Chiar dacă n-ar fi știut cum să se roage, știa cui se roagă. Avea, să zic așa, o intrare particulară la șeful cel mare, la capitan. Era cunoscut de el. Era cunoscut de el pe nume. Purta același nume. Așa și noi, când ne plecăm în rugăciune, ne aducem aminte, avem numele de creștini care vine de la Hristos, de pe vremea din Antiohia, unde spuneau ei, Cristianus sunt al lui Hristos. Iisus, când era aici între noi, ca fiu al omului, nu a uitat niciodată că era și fiu de Dumnezeu. Era adesea pus în situații absolut imposibile. Era la un moment dat în fața unui mormânt deschis, unde fusese îngropat un prieten al lui, Lazar. Acolo era Lazar de 4 zile îngropat. Deja începea să miroasă. Și sunt oameni acolo în jur care privesc și așteaptă, te întrebi ce vor să privească, ce vor să aștepte. Nici ei nu știu de ce sunt adunați acolo. Sunt adunați acolo pentru că Iisus e acolo și când era Iisus se întâmplau lucruri neobișnuite. Și acum atunci Iisus se va ruga Tatălui pentru o minune care va cutremura toate inimile de acolo. Pe unii va cutremura spre bine și pe alții va cutremura spre rău. Ce să spună el? Ce să se roage? Cum să spună? A, stai, mi-aduc aminte, sunt un prinț. Tată, spune Iisus, știu că mă asculți. Totdeauna îmi asculți rugăciunea. Așa începe Iisus o rugăciune. Știu, sunt un prinț, totul este aranjat înainte să spun primul cuvânt. Este experiența celui care călătorea într-o zi pe o croazieră. E un vapor de la gigantic cu mii de turiști pe el. Și unii călători a scăpat cățelușul în apă. Un vapor ca ăla are o viteză serioasă și are un gabarit imens. Călătorul a început să zbiere, să țipe, să dea din mâini. Opriți, opriți! Păi cum să oprești vaporul ăla pentru un cățel? Și lângă capitan a apărut odată copilul capitanului. Tată, l-a întrebat, dacă eu aș fi căzut acolo, ai fi oprit? Păi ce întrebare e asta, fiule? Sigur că aș fi oprit. În secunda următoare, copilul s-a aruncat în apă și vaporul s-a oprit, o barcă s-a lăsat jos și a luat și pe copil și pe cățel. Asta a fost, de fapt, rugăciunea și fapta lui Iisus. Căzusem în apă, în păcat, căzusem eu în pierzare și în condamnare veșnică, eram separați de Dumnezeu. Și istoria, universul, nu se pot schimba, nu se pot opri pentru că un cățeluș ca mine a căzut în păcat, pentru un străin de Dumnezeu. Nu se schimbă o epocă, o eră întreagă, nu se schimbă mersul universului pentru unul ca mine. Și Iisus l-a întrebat pe Tatăl, dar dacă eu eram acolo, ai fi oprit lumea, ai fi oprit istoria, ai fi pus capăt, ai fi schimbat ceva? Și Iisus a sărit în lume după mine, a lăsat tot ce era acolo sus, a aruncat în noroiul de unde căzusem și istoria s-a oprit. Era trecută, s-a sfârșit, a început o nouă eră. Istoria a început din nou de la anul 1. Legea a fost completată acum cu har și eu și tâlharul ăla de pe cruce am auzit glasul lui Iisus care ne-a spus, de acum vei fi cu mine. Vei fi cu mine aici, acolo, pe pământ, în rai, jos, sus, la bine, la greu. De dragul lui Iisus, Dumnezeu a rupt istoria în două și eu am devenit un fiu al Tatălui, un mic prinț, așa cum este El, un mare prinț. Iisus s-a rugat pentru noi din pricină că era prinț. Rugăciunea unui prinț este totdeauna ascultată chiar mai înainte să fie spusă. Așa intrăm noi în camera rugăciunii, în laboratorul ăsta al rugăciunii, intrăm cu titlul de prinț, de fii și de fiice a lui Dumnezeu. E adevărat, e adevărat, sunt multe, multe lucruri pe care nu le știu. Sunt multe lucruri care mă îngrijorează, nu știu ce va fi, nu știu nici ce voi spune măcar, dar știu un lucru, știu cui voi spune. Voi spune Tatălui meu, de pe poziția de fiu. Asta este vocea Duhului unui creștin, privirea care vede dincolo de circumstanțele vizibile, dincolo de ochi, dincolo de minte. Așa se roagă David, Asaf și Core în psalmi. Sunt prinți, împărați, regi. În psalmul 3 el strigă, Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu stric cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. mă culc, adorm, mă trezesc iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile mele de mii de popoare care mă împresoară din toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei, zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. Asta este rugăciunea unui prinț. Știe cine este, știe cui se roagă și nu există pic de îndoială aici. În psalmul 6, David spune la un moment dat: depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele, Domnul îmi ascultă cererile, Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă. Într-o clipă vor da înapoi, acoperiți de rușine. Este rugăciunea unui prinț. Știe cui se roagă și știe ce se va întâmpla după ce se roagă. Într-o clipă, toți care au fost vrăjmașii lui vor dispărea din fața lui, pentru că este un prinț aici care se roagă, nu oricine. Așa ne învață Iacov să ne rugăm. Să ne rugăm fără să ne îndoim deloc, ca și cum am și primit deja. Și nu ne spune să facem asta din pricină la cine știe ce misticism, ci simplu pentru că știm ai cui suntem. Suntem fii și fiice a lui Dumnezeu, deci când ne rugăm, deja am și primit. Așa o siguranță de prinț și de fiu are David când scrie în psalmul 16: Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am neîncetat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește, trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu vei îngădui Tu ca preiubitul Tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței Tale sunt bucurii nespuse, sunt desfătări veșnice la dreapta Ta. Asta parcă nu mai este rugăciune. Asta e așa o declarație, câteodată pare aproape impertinentă. Duhul lui Dumnezeu înțelege de pe ce poziție se roagă. Duhul lui David înțelege. Și asta declară, el declară acum toate rezultatele care vor veni, ca și cum sunt deja aici. Ascultați una din cele mai fascinante rugăciuni din Biblie, poate cea mai fascinantă care există în toată Scriptura. Este rugăciunea lui Iona, scrisă în capitolul 2 din cartea Iona. Uite ce scrie negru pe alb aici. Spune așa: Iona s-a rugat din pântecelui pești, din pântecele peștelui și a zis. Înțelegeți asta? Tot ce urmează acum, spune, Iona s-a rugat de acolo, din pântecele peștelui. Acum a ajuns el în situația asta înfiorătoare. Păi el, pe scurt, s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu, nu a ascultat de porunca lui Dumnezeu, a fost exact în direcție opusă față de unde îl trimisese Domnul și Iona a fost judecat. Și după ce a fost judecat, a fost condamnat. Și după ce a fost condamnat, a fost executat, adică a fost aruncat în mare, marea s-a închis deasupra rebelului ăsta și un pește uriaș l-a înghițit. Asta e capitolul închis, s-a terminat, un alt profet care o termină rău. Și de acolo, spune Scriptura, din pântece, Iona se roagă și se roagă ceva de necrezut. Spune el: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Acum gândiți-vă că toate cuvintele astea sunt spuse din pântecele peștelui. Am chemat pe Domnul și Domnul m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-ai auzit glasul. Și mă aruncase totuși în adânc, în inima mării. Râurile de apă mă înconjuraseră, toate varurile și toate talazurile Tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor Tăi. Dar iarăși voi vedea templul Tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templul tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Iona vorbește din pântecele peștelui despre ce va fi, despre viitor, vorbește la timpul trecut, ca și cum s-a întâmplat deja. Spune, m-a rugat și Domnul m-a ascultat. El mi-a auzit glasul. Spune, iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Spune, tu m-ai scos viu din groapă, Dumnezeul meu, rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templul tău cel sfânt. Eu îți voi aduce jertfe. Ce era să mai facă Dumnezeu cu unul care îl cunoștea așa de bine, încât știe ce se va întâmpla care urmarea rugăciunii lui? Știe cine este și știe cui se roagă. Este un profet, un prinț, un fiu. Și atunci Domnul a spus peștelui, facă-se după voia lui și după credința lui, scoate-l afară pe mal. Asta este vocea credinței. Este vocea unuia care știe că este un fiu, o fică, un prinț, o prințesă. Este Sarah, este Avram. Vocea credinței este simplu vocea unuia care știe cine este și știe cine este tatălui. Asta este credința. O încredere neclintită în cele ce nu se văd, adică în Dumnezeu care nu se vede, dar este absolut tatăl meu. În el pot avea o încredere neclintită, încrederea pe care o are un prinț. Câteodată asta seamănă de-a dreptul cu aroganță, așa cum sună de pe buzele lui Iona. Te așteptai de la Iona să se văicărească, să se plângă, să cerșească, să ceară milă, să ceară îndurarea lui Dumnezeu, să ceară iertare pentru rebeliunea lui. Nu auzi nimic de genul ăsta, îi spune lui Dumnezeu, știi ce, ne vedem mai târziu în templul tău. Lucas al meu m-a necăjit într-o zi foarte tare, avea vreo 3-4 ani. Așa că l-am pus în dulap și i-am zis că acolo va rămâne. Din dulap s-a auzit, Dad, eu știu că tu nu mă lași tu pe mine aici. Acum, ce să-i faci unuia ca asta? Pe Iona, Dumnezeu l-a închis în dulap, foarte adânc. Și de acolo s-a auzit, Dad, știu eu că nu mă lași aici. Te voi lăuda în templul tău cel sfânt, cum am zice noi azi, ne vedem duminică la biserică. Ce bucurie formidabilă trebuie să fie pentru un tată să știe că fiul lui îl cunoaște așa de bine. Cum o fi zâmbit Dumnezeu cu toată inima și cu toată fața la rugăciunea lui Iona. Așa venim noi la rugăciune niște prinți. Atunci cum se face că adeseori ne rugăm ca niște cerșetori? Cum se face că ne văicărim, că ne plângem, că dăm voce fricii din noi? Că strigăm, că ne batem în piept, că întindem o mână tremurând așa să primim ceva pomană din cer. Este posibil să facem astfel de rugăciuni? Și răspunsul este un absolut da. Nu doar că este posibil, dar este absolut necesar. Păi cum așa? Suntem prinți sau nu suntem? Suntem. Păi atunci suntem cerșetori? Absolut. Suntem. Suntem niște prinți cerșind, sau dacă vreți, suntem niște cerșetori care domnesc. Dar ce este important, de ce este important pentru un prinț când se roagă să-și dea seama că este un cerșetor? Este extrem de important. Acum în România era o insultă, când vedeam cineva să te insulte, spuneam, bă, cerșetorule, vouă vă place să cerșiți? Nu vă place. Dar de ce nu vă place? Păi să vă spun eu de ce nu ne place să cerșim. Când cerșești, te pui complet la mâna altuia. S-ar putea să-ți arunce un ban, să-ți arunce o vorbă bună, s-ar putea să-ți arunce un scuipat. Când cerșești, Ești umilit dincolo de orice fel de închipuire. Te-ai coborât la ultimul palier din subsol. Ești aproape un nimic. Când cerșești, admiți că nu ai nimic, că nu poți tu singur nimic, că nu meriți nimic. Asta este foarte dificil, să admiți că nu meriți nimic. Pentru că dacă meriți, atunci nu trebuie să cerșești, trebuie să poruncești, trebuie să pretinzi. Oricine merită ceva, are dreptul să pretindă ceea ce merită, e dreptul lui. Ori pretinzi ceea ce ți se cuvine, ori cerșești ceea ce nu ți se cuvine. Una din două, amândouă, parcă nu se poate. Și în Scriptură nouă ne spune că amândouă se pot. Vrei să vezi cum este să cerșești? Păi poți să încerci o zi, două ore, o jumătate de oră, te îmbraci cu niște haine mai rupte și stai la ușa unui restaurant, la ușa unei șosele, undeva la intrarea într-o șosea, la ușa unei biserici și întinde mâna să cerșești. Hai să vezi cum este. Mergi și bate la o ușă și întinde mâna și cerșește un ban sau cerșește o favoare. Hai să vezi cum e. Mergi la unul care te disprețuiește și cerșește un cuvânt bun. Hai să vezi ce se întâmplă. Nimănui nu-i place să fie cerșetor, milog, să fie absolut la discreția celui din fața lui. Și în rugăciune nu poți ocoli starea de cerșetor. Înaintea lui Dumnezeu, fiu sau nu, ești un cerșetor. Trebuie să înveți să cerșești sau, dacă nu vrei, nici nu mai încerca să deschizi ușa laboratorului ăsta numit cameră de rugăciune. Pe ușa asta se scrie, intră cine vrea să cerșească. Așa s-a rugat David chiar în aceeași rugăciune unde spunea că este fiul de Dumnezeu. V-am citit din Psalmul 6. Acolo unde David declară deja răspunsul lui Dumnezeu: depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, Domnul a auzit glasul plângerii mele, Domnul mi-ascultă rugăciunea, toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine, cuprinși de spaimă. David s-a rugat cu autoritate, cu credință, cu atitudinea unui prinț. Dar nu v-am citit cum începe, am sărit peste asta. Și David începe așa: Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta, nu mă mustra cu urgia ta, ai milă de mine, Doamne, mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să te înduri de mine? Întoarce, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea Ta, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine și cine te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot gemând, în fiecare noapte îmi stropesc așternutul, îmi scad paltul în lacrimi. Mi s-a subțit fața din tristare, am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Spune David aici: ai milă, îndură-te, întoarce, izbăvește-mă, miluiește-mă, mântuiește-mă, îndurare, nu mai pot, ai milă. Absolut, un cerșetor absolut disperat după mila stăpânului. Unul care știe cine este. Este un cerșetor înaintea lui Dumnezeu. Păi stai puțin, mă să-mi spui, mai Andrei, ne-ai spus că este un fiu, chiar în Psalmul ăsta 6, un fiu, un prinț. Și așa de adevărat, este un fiu și este un prinț. Și este și un cerșetor. Și a spune că mai înainte ca David să poată să realizeze că este un prinț, are neapărat nevoie să știe că este un cerșetor. După cum noi, înainte să putem veni cu autoritatea credinței înaintea lui Dumnezeu și să declarăm biruința lui Dumnezeu și răspunsul lui la rugăciune, este neapărat nevoie să venim fără merit, fără buletinul de identitate, fără rezumeu pus înainte, fără diplomele pe care le avem, să venim așa cum suntem în realitatea cealaltă, pe fața cealaltă a monezii, un cerșetor abject care întinde mâna și își pleacă capul în țărână și așteaptă cu disperare mila nemeritată din partea stăpânului său. În pilda fiului risipitor, despre care v-am spus mai devreme, când fiul acela își dă seama și spune, stai, în casa tatălui meu, eu sunt de-al tatălui meu, sunt un fiu și mă voi întoarce înapoi și voi zice cuvântul acesta formidabil, tată, răspunsul și rugăciunea lui nu începe chiar așa. Rugăciunea lui spune, mă voi duce și voi zice, tată, nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din robii tăi sau din servitorii tăi. A început fiul să se roage ca un cerșetor și pe parcursul rugăciunii și-a dat seama că este un cerșetor și este cu adevărat și un fiu. Așa este cumva rugăciunea inimii. Este un cerșetor și un prinț. Așa se roagă și fiul ăsta, așa se naște rugăciunea inimii, din disperare și din credință tare, din țipăt și din cântare, din adevărul sufletului și din adevărul și din realitățile Duhului, prinț și cerșetor. Nici primul fără al doilea, nici al doilea fără primul. Să vii înaintea lui Dumnezeu ca cerșetor înseamnă mai înainte de toate onestitate, transparență. Îți recunoști starea și știi înaintea cui vii. Vezi realitatea, faptul că aici pe pământ ești limitat, că suntem așa, cine știm că suntem. Dar să vin doar ca cerșetor înseamnă să nu pot vedea cine sunt în planul lui Dumnezeu. Dacă vii doar ca cerșetor și nu cu credința unui prinț, înseamnă să nu vezi decât un pic în jurul tău, adică să fii miop. Sunt frați buni în jurul nostru, care o viață întreagă, într-o stare de cerșetor, așa cum suntem cu toții, se plâng pe ei înșiși, o viață își plâng păcatele, își plâng regretele, își plâng oportunitățile pierdute, toate, toate foarte reale și foarte adevărate. Dar sunt miopi, nu văd decât ce este lipit de ei, de carnea lor, de istoria lor vizibilă, de căderile lor. Nu sunt în stare ca, măcar din când în când, să dea drumul Duhului din ei cumva în jurul lor și să privească și să se minuneze de statutul lor de prinți, de fii ai lui Dumnezeu, de cei ce au deja rugăciunile ascultate, de cei ce sunt deja așteptați de Dumnezeu cu un inel, cu o haină nouă, la o petrecere fără sfârșit. Văd ei ceva, dar sunt miopi. Dar să vii înaintea lui Dumnezeu ca prinț înseamnă să știi cine ești cu adevărat în planul lui Dumnezeu. Însă să vii numai ca prinț înseamnă să nu vezi diferența între cel ce se roagă între tine, între mine și cel ce aude rugăciunea, Dumnezeu. Să nu fii în stare să vii ca cerșetor, ci doar ca prinț înaintea lui Dumnezeu, înseamnă să fii cu totul orb. Vin la noi frați bine intenționați, unii care se laudă cu daruri profetice, văzători, cunoscători ai credinței, și câteodată ei ne compătimesc pe noi ăștia care cerșim. Ne învață cum să cerem. Nu să cerem, că asta înseamnă să fii cerșetor. Ne învață cum să pretindem cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, cum să băgăm mâna în buzunarul lui, așa cum un nepoțel caută o bomboană în buzunarul bunicului iubit. Ne învață, cum spunem noi în engleză, name it and claim it, să-i poruncim lui Dumnezeu ce are de făcut, să luăm în stăpânire ce este de drept al nostru, să ne luăm locul pe tron, acolo lângă Dumnezeu, așa cum este scris că este pregătit pentru noi. Ne învață să ne purtăm cu mândrie cu nuna pe care Dumnezeu ne-o pune pe cap. Așa cum cei 24 de bătrâni despre care este scris în Apocalipsa, ei au șezut pe 24 de tronuri drept în jurul tronului lui Dumnezeu. Și așa cum au primit ei fiecare cu nuni pe cap. Și frații ăștia noștri, foarte bine intenționați, parțial au dreptate. Dar sunt cu totul orbi, refuzând să vadă starea de cerșetor a fiecăruia dintre noi. Nu au mai citit ei mai departe în Apocalipsa că cei 24 de bătrâni au sărit ca arși de pe tronurile alea și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea singurului Domn. Nu au mai citit cum și-au aruncat ei cununile de pe cap de parcă le ardeau creierii înăuntru, înaintea tronului lui Dumnezeu acolo. Ei nu înțeleg că deși vom fi totdeauna fii și moștenitori cu el o veșnicie, pe veci vom fi datornici și cerșetori înaintea lui Dumnezeu. Să învățăm lecția asta dificilă a laboratorului numit rugăciune, să învățăm să fim cei mai smeriți și stăruitori cerșetori, plini de credința și de siguranța unui prinț. Amin.